Naselje Trgovište nalazi se na ušću triju reka, Tripušnice, Kozjedolske i Lesničke reke, od kojih nastaje reka Pčinja, leva pritoka Vardara. Mesto se nalazi na krajnjem jugu Republike Srbije i predstavlja administrativni, privredni, kulturni i zdravstveni centar istoimene opštine. Teritorijalno pripada Pčinjskom upravnom okrugu. Područje opštine Trgovište je pretežno planinskog karaktera, a čine ga planine Kopljača, Petrova gora, Bele vode, kao i Lesnička i Zladovačka planina. Osim pomenutog naselja, u sastav opštine ulaze i 34 naseljena mesta. Administrativno područje Trgovišta graniči se sa opštinama Bujanovac, Vranje, Bosilegrad, kao i sa Republikom Makedonijom. Sudeći prema pronađenim ruševinama i ostacima gradskih zidina, vodovoda i hramova, Trgovište je bilo naseljeno mesto još u dalekoj prošlosti. Na teritoriji opštine je iskopano nekoliko rimskih pitosa, jednih od najstarijih posuda namenjenih čuvanju hrane, posebno žitarica. Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine, u naselju Trgovište živi nešto manje od 2000 ljudi, dok cela opština ima više od 5000 stanovnika. Obrazovanje se odvija u 4 osnovne škole, koje se nalaze u Trgovištu, Novom Selu, Donjem Stajevcu i Radovnici. U Trgovištu radi i srednja stručna škola Milutin Bojić. U privrednom smislu Trgovište spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. Na to utiče udaljenost od glavnih saobraćajnica, a posebno loš efekat na ovdašnji privredni razvoj imalo je osamostaljivanje Republike Makedonije. 80. godina prošlog veka na području opštine radili su pogoni Simpa, Jumka, Koštane, a od njih je danas aktivna jedino proizvodnja nameštaja u Simpu. Ipak najvažnija privredna grana na ovom području je poljoprivreda, usled plodnog zemljišta i povoljne klime, ali i bogatstva rečnim tokovima. Veći deo opštinske teritorije je pod šumama, voćnjacima, vinogradima, livadama i pašnjacima. Reke koje ovuda protiču predstavljaju potencijalne izvore energije, te u okviru administrativnog područja Trgovišta rade i tri mini hidroelektrane u vlasništvu privatnih firmi. Za razvoj turizma, osim netaknute prirode, veoma je značajan i obližnji manastir Prohor Pčinjski, kao i jedinstveni oblici stena koji podsjećaju na đavolju varoš, poznati pod nazivom vražji kamen. To je zapravo prirodni fenomen nastao erozijom, a sastoji se od desetak kamenih kupa. Na samom vrhu vražjeg kamena nalazi se crkva Presvete Bogorodice iz 14. veka. Zanimljivo je međutim da u njoj niko ne živi, niti se tu održavaju krštenja i venčanja, jer se veruje da je crkva ukleta. U ovom delu Srbije postoje pogodnosti za uspostavljanje lovnog i seoskog turizma, a planinski predeli bi mogli da budu primamljivi za ljubitelje zimskih sportova. Svake godine u avgustu u selu Kozji Do se održava tradicionalna manifestacija Dani preobraženja. Blizina državne granice i stalne migracije stanovništva dovele su do potrebe za prevođenjem i overom različitih dokumenata i javnih isprava. Te i na području Trgovišta žitelji mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji se bavi upravo obradom službenih materijala. Osim toga, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva organizujemo profesionalno osposobljavanje, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim trendovima, kao i kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Trgovište? Primarni cilj rada naših stručnjaka je da svojim klijentima omoguće dobijanje kvalitetnog prevoda konkretnog dokumenta, koji će biti validan u očima prava i zakona i kao takav podoban za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega moraju precizno da prevedu sve pojedinosti osnovnog dokumenta, a posebno moraju da vode računa o tačnom izražavanju stručnih termina, koji predstavljaju bazu jednog ovakvog spisa. Prevodioci i sudski tumači trgovište su izvanredni poznavaoci gramatičkih i pravopisnih pravila svojih radnih jezika i u procesu prevođenja ih apsolutno slede i poštuju. Novi dokumenti izrađuju u skladu sa duhom ciljenog jezika, ali i u takozvanom administrativnom stilu, koji je karakterističan za zvanična dokumenta i javne isprave. Kada se prevod uradi, prolazi dve stručne kontrole. Prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, te prevod u svom savršenom obliku ulazi u proces overe. Prva stvar koju prevodilac i sudski tumač trgovište radi u ovom postupku jeste brižljivo upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom. Cilj takvog sravnjivanja jeste da se potvrdi istovetnost ova dva dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče korišćenih termina i stila izrade. Ako su pomenuti uslovi ispunjeni, ovlašćeno lice overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj dokument ravnopravan sa svojim originalom sa stanovišta prava i zakona i može se bez ikakvih ograničenja koristiti u pravnom prometu. Da bi mogli adekvatno da obrađuju službene materijale, prevodioci i sudski tumači trgovište su stekli posebne stručne kvalifikacije i dobili odgovarajuću licencu od strane nadležnih organa Republike Srbije. Svi poseduju diplome traženih smerova filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. To je naime tim pažljivo odabranih profesionalaca koji svojim klijentima nude primamljivu mogućnost da na jednom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiju kompletnu obradu svojih službenih materijala. Naime, prevodioci i sudski tumači trgovište savršeno poznaju sve aktuelne zakone i propise koji se tiču njihove oblasti delovanja, kao i stručnu pravnu terminologiju, te su profesionalno osposobljeni i za izdavanje zvanične potvrde verodostojnosti prevoda tekstu izvornog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač trgovište prevodi u okviru sledećih jezika. Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima može da ponudi prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru više od 40 svetskih jezika, među kojima se, podrazumeva se, najčešće rade prevodi koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, ali i najrasprostranjenije i najpopularnije svetske jezike, poput ruskog, engleskog, francuskog, nemačkog, španskog i portugalskog, kao i jezike koji se govore u zemljama naših suseda. Mađarski, albanski, rumunski, bosanski, makedonski, bugarski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač trgovište poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa slovenačkim, italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, te slovačkim, poljskim, zatim češkim, ukrajinskim, holandskim, ali i sa jezicima iz skandinavske grupe, danskim, švedskim, finskim i norveškim. Prevodi u našem centru izrađuju se i u domenu kineskog, japanskog i latinskog, koji se već vekovima nigde ne govori, ali se i sada koristi u pisanoj medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji. S obzirom na to da se na našim prostorima može naći samo mali broj stručnjaka za korejski, pakistanski, estonski, romski, hebrejski i persijski jezik, ponosni smo na činjenicu što su i ovakvi eksperti deo našeg prevodilačkog tima, te sa zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i usluge prebacivanja službenih materijala i u okviru pomenutih jezika. uvažavajući specifične potrebe klijenata koji imaju oštećenje sluha i smanjene govorne sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe pružiti u skladu sa zahtevima stranaka. Kako Akademija Oxford kontinuirano nastoji da poboljšava kvalitet svojih usluga, ali i da ih prilagođava svetskim trendovima i zahtevima tržišta, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spada i neposredan prevod dokumenata sa jednog na drugi strani jezik. Rečju, ako imate materijal izvorno sačinjen u inostranstvu, koji iz nekog razloga treba da se prebaci na drugi, takođe strani jezik, možete se obratiti našim stručnjacima i očekivati da se opisani posao završi za mnogo kraće vreme nego na drugim mestima, ali i da cena ove usluge bude niža. Naime, prevodilac i sudski tumač Trgovište je u toj meri stručan i opšte obrazovan, iskusan i umešan u prevođenju, da će ovaj tip posla obaviti direktno, odmah prebacujući sadržaje sa osnovnog na ciljen jezik, a ne posredno, preko srpskog jezika, kako se radi u drugim prevodilačkim agencijama. Na taj način štedi i vreme i novac svojih klijenata, budući da na ispunjenju ovakvog zahteva ne mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Prevodioci i sudski tumači Trgovište u svakoj prilici nastoje da posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, imajući u vidu da je vreme ono što nam svima najčešće nedostaje u savremenom svetu. No, ponekad se dogodi da klijent nije u prilici da prihvati rokove koji su mu ponuđeni, jer mu je prevod potreban veoma brzo. Tada može da se uradi takozvani hitan prevod materijala, što je usluga koja podrazumeva završavanje posla u terminu koji sama stranka odredi. Iako se tada radi pod drugačijim, težim uslovima, kvalitet prevoda koji izrađuju naši stručnjaci, budite sigurni, ostaje nepromenjen. Međutim, cena ove usluge će biti drugačija od uobičajenog prevoda, budući da je tada osim osnovnih troškova potrebno platiti i takozvanu taksu za hitnost. Njena visina će zavisiti od broja prevedenih strana, ali i od toga koliko je kratak rok koji nam je klijent ostavio za kompletiranje obrade. Prevodilac i sudski tumač Trgovište prevodi i overava sledeće dokumenta. Stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših službenih materijala, kadri su da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima, te im bez bojazni možete poveriti prevod u okviru bilo koje vrste zvaničnih dokumenata. Svi koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku, imaju potrebu za overenim prevodima odgovarajućih stručnih materijala, te prevodilac i sudski tumač Trgovište prevodi i overava laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju i mnoge druge pisane materijale iz ovih oblasti. Kod nas takođe možete dobiti profesionalnu obradu i svih dokumenata koja su potrebna za poslovanje na nivou više država, a u koja spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, bilansi stanja, ulazne i izlazne fakture, izvod iz agencije za privredne registre, APR-a, osnivački akt preduzeća, kao i godišnji izveštaj, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi uspeha, poreski identifikacioni broj, PIB, revizorski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke i ostali srodni spisi. Prevodioci i sudski tumači Trgovište prevode i overavaju i kupoprodajne ugovore, kao i ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i sve ostale vrste poslovnih sporazuma. U domen njihovog rada spada i kompletna tenderska dokumentacija, koja obuhvata opšte uslove, predmere, uputstva za ponuđače, obrasce i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Bez kvalitetnih i overenih prevoda ovih dokumenata nije moguće učestvovanje na bilo kom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. U oblasti ličnih isprava, prevodioci i sudski tumači Trgovište izdaju overeni prevod lične karte i pasoša, ali i ostalih zvaničnih materijala, koji se tiču isključivo jedne osobe. To su, pored ostalog, krštenica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih. Iz sfere obrazovanja profesionalno obrađujemo diplomu i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta kojima je, recimo u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, potrebno potvrditi nivo obrazovanja ili koja se na neki drugi način odnose na obrazovni sistem i način rada njegovih institucija. Radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, nadležnim ustanovama se predaju overeni prevodi traženih uverenja i potvrda, pa prevodilac i sudski tumač Trgovište radi i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o mestu boravka, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti ili onom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, te se njen overeni prevod zaista često traži. S obzirom na to da u današnje vreme mnogi ljudi koriste medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili za lečenje upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, dobijamo i zahteve da obradimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale koji su u vezi sa medicinom ili farmacijom. Prevodioci i sudski tumači Trgovište rade i sa presudom o razvodu braka, ali i svim ostalim tipovima sudskih presuda, odluka i rešenja. Osim toga, prevode i overavaju i ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, kao što su saglasnost o zastupanju, zahtevi za dobijanje vize, dozvola za boravak, kao i razni sertifikati, licence, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji, pravilnici i pravno utemeljeni sporazumi, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Trgovište na zahtev klijenata radi i prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Trgovište su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će u svakoj situaciji raditi prema važećim zakonima i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i materijalima kojim se u poslu poveravaju. To znači da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford vaša privatnost biti veoma poštovana, a dokumenta koja nam donosite na obradu apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakvih zloupotreba. Tako ćete, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanom procedurom, dobiti i zagarantovanu diskreciju i sigurnost. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Trgovište? U našem prevodilačkom centru možete dakle dobiti punu obradu dokumentacije, koja uključuje i prevod i overu, ali ukoliko to želite, morate nam na overu doneti i materijal koji na traženi jezik nisu prebacili prevodioci i sudski tumači Trgovište, već neki drugi stručnjak van Akademije Oxford. Treba da znate da i u ovakvoj situaciji sprovodimo uobičajenu proceduru, koja podrazumeva detaljno poređenje donetog prevoda i originala, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva dokumenta u svim predviđenim aspektima, odnosno sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima sasvim jednaka. Ako je to tako i u slučaju vašeg prevoda, bit će overen pečetom licenciranog sudskog tumača, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Tim činom on je svrstan u pravno važeće dokumenta koje se mogu podnositi svim nadležnim ustanovama jednog sistema. U slučaju da, međutim, prevod koji ste doneli u nečemu odudara od originala ili se u njemu javljaju neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. Ipak možemo da vam pomognemo i u ovakvoj situaciji. Svakako da vam nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već da lektori i korektori, uvaženi članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu kompletnog spornog teksta, prilagode ga originalu u svim pojedinostima, poprave stil pisanja i prilagode ga duhu ciljenog jezika i u svemu poboljšaju kvalitet prevedenog materijala. Tako ćete za kratko vreme i uz mnogo manje troškova imati prevod koji će bez ikakvih problema moći da bude overen. Dostava i preuzimanje materijala. Da bi prevodioci i sudski tumači Trgovište ispunili sve vaše potrebe i očekivanja i obezbedili vam legalno overen dokument na traženom jeziku, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih pojedinosti naše dalje saradnje. Druga mogućnost je da dokumenta pošaljete na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je aktivna na području vašeg mesta. Kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama, osim u slučaju hitnog prevoda, kada je svaki minut koji imamo na raspolaganju dragocen. Tada dokumenta koja želite da obradimo možete skenirati i poslati na naš mail. Ali napominjemo da naknadno morate na neki od pomenutih načina dostaviti i originale, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Trgovište neće moći da kompletira obradu. Overeni prevodi vam se, kada se završi posao, zajedno sa originalima dostavljaju prema dogovoru, a na način koji vam naravno najviše odgovara. Možete ih dakle lično podići u našoj filijali ili navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Opisanu uslugu ćete platiti nakon preuzimanja dokumentacije, a visina cene će biti u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe. Takođe, troškovi dostave se naplaćuju sasvim nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka, koje ste u konkretnoj situaciji koristili. Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo je inače dostupan na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete zatražiti i od ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine odobrava određeni popust. Na jednoj strani prevedenog teksta se, kako propisuje pravilo prevodilačke profesije, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Još nešto o overi materijala. Pored overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa na višem nivou, za koju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. To je overa takozvanim apostil pečatom, uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine. Apostiliranje omogućuje upotrebu dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom, ali se ne sprovodi kod svih zvaničnih materijala. Nikada se recimo ne primenjuje kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Pored toga, apostil overa nikada ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač i ne sprovodi se na isti način kod svih dokumenata. U pojedinim slučajevima, potrebno je, na primer, prvo prevesti dokument i overiti ga u našem prevodilačkom centru, pa ga tek onda odneti na apostiliranje. A u nekim drugim situacijama se prvo stavlja apostil pečat, koji ima formu štambilja, i u njega se upisuju traženi podaci. Pa se tek onda dokument donosi našim stručnjacima koji prebacuju njegov sadržaj na traženi jezik, a to isto rade i sa sadržajem samog pečata. Tek onda se vrši overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, ponekad je dovoljno da samo prevod bude overen apostilom, ali se nekada zahteva da pečat bude i na prevodu i na originalu. Budući da prevodilac i sudski tumač Trgovište ne vrši apostil overu, nije obavezan ni da poznaje sve detalje ovog procesa za svaki konkretni dokument. Stoga će vam on dati samo osnovne informacije u vezi sa tim i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Ako je za vaš materijal potrebna apostil overa, odgovarajući službi osnovnog suda, podnosite zahtev i predajete original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostil overi? Za područje grada Vranja i teritoriju opštine Trgovište, prema novom zakonu o sedištima sudova, nadležan je osnovni sud u Vranju, u kome se možete raspitati o svim detaljima postupka apostiliranja dokumenata koji će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi u ulici Kralja Milana 2, a broj telefona je 017-423-990. Ukoliko ima ičega što u ovom podužem tekstu nismo dovoljno objasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade dokumentacije, slobodno nam se obratite telefonom, mailom ili dođite lično u poslovnicu. Nastojaćemo da na vaša pitanja što potpunije odgovorimo, a ako je potrebno, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.